Mudzimai asingaoni anopindura minyengetero yake. Mumwe wezvabuzva Jehovha wekuAsia anonzi Yan Mei akabatsira mumwe mukadzi akanga asingaoni ainzi Mingji kuyambuka mugwagwa. Mingji akati, "Maita henyu, Mwari akukomborerei?" Yan Mei akazobvunza mukadzi uyu kana aida kudzidza Bhaibheri. Mingji akazoudza Yan Mei kuti anga ari kunyengetera mazuva ese achikumbira Mwari kuti amuratidze sangano rechokwadi. Nemhaka yei aikumbira kuratidzwa sangano rechokwadi? Mingji anoti muna 2008 akakokwa neshamwari yake yakanga isingaoniwo kuti vaende kuchechi yaibatsira vanhu vakaremara. Mharidzo payakapera, Mingji akabvunza muprista kuti zvaaitaura aizvitora mubhuku ripi. Akamuudza kuti aizvitora muBhaibheri, shoko rechokwadi raMwari. Mingji akabva ava neshungu dzekuda kuriverenga. Akatsvaga Bhaibheri reBreu rechiChinese uye akariverenga rese mumwedzi 6. Mingji paaiverenga Bhaibheri akapedzisira aona kuti dzidziso yekuti Mwari utatu iyo yaidzidziswa muchechi make ndeye nhema uye kuti Mwari ane zita rekuti Jehovha. Mingji akaodzwa mwoyo nezvinhu zvaiitwa nevanhu vemuchechi make. Akaona kuti vakanga vasingararami zvinoenderana nezvaaiverenga muBhaibheri. Zvimwe zvacho zvaiva zvekuti vanhu vakanga vasingaoni vaipiwa chikafu chinenge chasara, asi vamwe vese vachipiwa chikafu chakanaka. Mingji akarwadziwa nezvaaiona achibva atanga kutsvaka imwe chechi yekupinda. Ndizvo zvakaita kuti Mingji anyengetere achitsvaga sangano rechokwadi rechiKristu. Mwoyo wakanaka waakaratidzwa naYan Mei wakaita kuti Mingji abvume kudzidza Bhaibheri. Kwapera kanguva, Mingji akazopinda musangano wake wekutanga wezvapo zvaJehovha. Mingji anoti, "Handikangani zuva randakatanga kuenda kumisangano. Hama nehanzvadzi dzakandigamuchira nemufaro zvekuti ndakaita sendichachema. Kunyange zvazvo ndisingaoni, ndakanyatsoona kuti vane rudo uye havasarori." Mingji akafambira mberi uye akatanga kupinda musangano nguva dzese. Chainyanya kumunakidza kuimba nziyo dzeumambo, asi dambudziko raiva pakuti pakanga pasina bhuku renziyo reBreu. Saka akabatsirwa nevamwe vemuungano achibva agadzira bhuku rake renziyo. Akaita maawa 22 kuti apedze kunyora nziyo dzese 151. Muna April 2018, Mingji akatanga kufamba achiparidza achiita maawa 30 pamwedzi. Kuti abatsire Mingji kugadzira kubhabhatidzwa, Yan Mei akarekodha mibvunzo uye mavhesi zviri mubhuku ratakarongwa kuita zvinoda Jehovha. Anoti, "Rudo rwandakararidzwa nehama nehanzvadzi pagungano iroro rwakandibaya mwoyo. Ndakatanga kuchema nekuti ndakanga ndawana sangano rechokwadi randaitsvaga." Iye zvino Mingji ava kuda kuratidza rudo serwaakaratidzwa zvekuti ava kupedza nguva yake yakawanda achiparidza.